Sahobalar hayoti. Abu Jandal ibn Suhayl roziyallohu anhu. Bu sahobiy islomning ilk davridayoq Makkada musulmon bo'lgan edi. Otasi uni Yasribga ketib qolmasin deb zanjirband qilib qo'ygani uchun hijrat qila olmay Makkada qolib ketgan edi. Hudaybiya sulhiga imzo chekilganidan keyin Abu Jandal musulmonlar tomoniga o'tib oldi. Uning musulmonlar tomoniga o'tishi katta g'avg'oga aylanib ketdi. Chunki musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida tuzilgan sulh shartnomasiga ko'ra musulmonlardan kim mushriklar tomoniga o'tsa qaytarilmasligi, mushriklar tomonidan biror kishi o'tsa qaytarib berilishi ko'zda tutilgan edi. Abu Jandal ming mashaqqat bilan tutqunlikdan qutulib, zanjirlarni sudraganicha musulmonlardan panoh so'rab kelganida ota o'g'lining qaytarilishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qattiq talab qildi. Sulh shartlariga muvofiq sendan birinchi bo'lib so'raydiganim shu. Agar berilmasa, sulh buziladi deb turib oldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sulh hukmidan Abu Jandalning istisno qilinishini xohlagan edilar. Biroq otasi Suhaylning qaysarligini ko'rib, sulhni qutqarib qolishni o'yladilar va valiyining istagiga ko'ra Abu Jandalni topshirishga rozi bo'ldilar. Bechora Abu Jandal bu holdan qattiq qayg'urib, xafa bo'ldi. Men musulmon bo'lganim uchun shunday zulmlarga, azoblarga uchragan edim. Yana meni qaytadan zulm ichiga otmoqchimisizlar? Yana mushriklar qo'liga topshirmoqchimisizlar? U titrab qaqshagancha hammaga javdirab qarar. Badanidagi yaralarni ko'rsatib, istirobli ahvolini tushuntirarkan, musulmonlarning marhamatidan umidvor bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga tasalli berdilar. Biz shu narsaga bitim tuzganmiz. Bu bitimni bajarishga majburmiz. Sen sabr qilgin. Allohdan umidingni uzma. Alloh o'zi yaqinda seni va sen kabilarni ro'shnolikka chiqaradi dedilar. Abu Jandal yana o'sha kishanlangan holicha Makkaga qaytishga majbur bo'ldi. O'sha paytda vaziyat o'ta nozik, asablar taranglashgan edi. Abu Jandalga tatbiq qilingan muomala musulmonlarni jumbushga keltirdi. Abu Jandalning takroran zolimlar qo'liga topshirilishiga chiday olishmadi. Hatto Hazrati Umar ham muvozanatdan chiqib ketdilar. Rasul akramning huzurlariga borib, "Siz Allohning payg'ambari emasmisiz? Da'voingiz haq da'vo emasmidi? Bu zalolatni nega qabul qilyapsiz?" deb yubordilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Muhaqqaq, men Allohning payg'ambariman. Allohga isyon qilganim ham yo'q. Bizdan ularga ketganlarni, ya'ni islomdan chiqqanlarni Alloh bizdan uzoq qilsin. Ulardan bizga kelganlar uchun esa Alloh albatta biror chora yaratadi" dedilar. Abu Jandal ko'p o'tmay makkalik mushriklar iskanjasidan qutuldi. Madinaga borsam yana mushriklar janjal ko'taradi degan fikrda o'ziga o'xshab mushriklar ta'ziqidan qochib yurgan Abu Basr ketidan Makka va Shom yo'l oralig'idagi Is degan joyda o'rnashib qoldi. Bu yer betaraf va xavfsiz bir chegara bo'lib, Qurayshiylarning Shom tijorat karvoni shu yerdan o'tar edi. Lekin Abu Jandalga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tiriklik paytlarida g'azotga chiqish nasib qilmadi. Keyinchalik u Shom safariga chiqdi. Avomis vabosi sababli hijratning 18-yi yili o'sha yerda vafot etdi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.